Areena.
Mä muistan, että mulla on yksi semmosia ajatuksia oli, että niitä oli nyt karhuja kolme ja meillä oli kaksi bear spraytä, jotka kestää niinku maks 5 sekuntia. Että mitä sitten, jos ne kaikki tulee?
Tämä on tarina siitä, mitä tapahtuu, kun yllättäen keskellä erämaata kohtaat 3 maailman hurjinta petoa ja joudut kohtaamaan pelkosi silmästä silmään. Mä oon Hanna-Mari Vallila ja mua kiehtoo lajit, joissa seikkaillaan luonnon armoilla. Mut hauskuuteen liittyy aina vaaroja.
Vaikka riskejä pyritään minimoimaan, onko tunne kontrollista harhaa?
Mä aion etsiä vastauksia niiltä, jotka on kokeneet tämän kaiken.
Tämä on
Riskiretket. Mä unelmoin näkeväni petoja villin luonnon keskellä. Mutta sit samalla huomaan, että mustakin löytyy alkukantaista pelkoa näitä hurjia eläimiä kohtaan. Pelkoa ja sitten myös kunnioitusta. Siksi en voi olla ajattelematta sitä, että entä jos tämmöisessä kohtaamisessa meneekin jotain pieleen? Entä jos se eläin kokeekin mut uhkaksi? Me ihmiset kuvitellaan, että me ollaan luonnonvaltiaita, mutta tämä ajatus ei paljon lohduta, jos kimppuun hyökkääkin semmoinen 600-kiloinen peto, jolla on valtavat kynnet ja terävät hampaat. Mitä siis tehdä, jos yksi maailman vaarallisimmista eläimistä yllättää sut keskellä erämaata ja pakenemisen sijaan tuleekin vaan lähemmäs ja lähemmäs? Tästä mulle osaa kertoa Heidi Jyrkkä. Heidi on 30 maailman matkaaja ja asuu juuri seikkailijalle sopivassa mökissä. Tämä mökki löytyy Pyhätunturin kupeesta ja se on semmoisen kauniin erämaalamme rannalla. Mä en löytänyt sinne tietä Googlesta ja sit kun pääsin viimeisille tielle, niin mä just uskalsin ajaa sinne nelivetoautolla. Sit sen tosi kuoppasen ja loskasen tien periltä löytyy hauska vaeltajatyyppi. Heidillä on puolipitkät ruskeat hiukset, mitkä se on vetässyt tosi huolettomasti ponnarille. Just niin kuin tehdään, kun lähdetään vähän pidemmälle telttaretkelle. Jalassa on tietenkin villasukat ja semmoiset tekniset pöksyt, jotka saattaa vähän kahista tässä, kun me Heidin kanssa jutellaan. Heidi hymyilee kivan ujosti ja mulle tulee sellainen fiilis, että Heidin kanssa olisi varmasti tosi hauskaa telttailla, mutta se voisi myös olla paitsi hauskaa, niin aika tapahtumarikasta.
Sä oot siis tehnyt paljon vaelluksia tuolla Alaskassa, niin miksi just siellä?
No se luonto siellä Alaskassa on vaan tosi mahtavaa. Että sitä ei niinku ikään tiedä, että mitä voi tulla vastaan. Että Suomessa on jotenkin niin paljon niitä ihmisiä enempi, että eläimet on oppinut siihen, että kun ihminen on, niin eläimet ottaa etäisyyttä ja menee kauemmaksi. Taas Alaskassa siellä on niin vähän niitä ihmisiä suhteessa siihen luonnon ja eläinten määrää, että sitten niitä eläimiä mun mielestä ehkä näkee enempi silleen.
Nimittäin villieläimet on se juttu, mikä Heidiä erityisesti kiehtoo. Ja näitä eläimiä Heidi myös toivoo näkevänsä luonnossa. Mutta sitten samalla mahdollisten petojen kohtaamiseen pitää osata varustautua oikein.
Joo, kyllä Alaskassa aina jännittää ne karhut. Siis todella paljon välillä. Niitä saakin jännittää ja niitä pitääkin jännittää ja niinku niiden kanssa elämiseen pitää valmistautua aina niin paljon, että sitten ne ei tuu ja syö sua. Niin kuin siis kirjaimellisesti.
Eli sä tavallaan sekä vähän pelkäät, että myös haluat nähdä niitä eläimiä, villieläimiä.
Niin sepä siinä onkin näköjään joo, nyt kun sitä oikein miettii.
Tämä oli musta ihan mahtava yhdistelmä, joka tuli ilmi Heidin kanssa jutellessa. Eli Heidiä sekä pelottaa että viehättää villipedot. Tämä hauska yhdistelmä sai Heidin lähtemään 3 vuotta sitten Alaskaan, vaeltamaan Denalin kansallispuistoon. Heidi on vaeltanut siellä ennenkin yksin, mutta nyt oli seurana Heidin puoliso, saksalais-ranskalainen Christoph Hermle. Ja Kristoff kuulosti mun mielestä aivan täydelliseltä matkaseuralta tommosiin Alaskan jylhiin maisemiin.
Kun minä hänet tapasin, niin hän tuli rinkkaselässä porontalja rinkassa ja haisi tosi nuotiolle ja metsälle. Et niinku, se ehkä kuvastaa, minkälainen ihminen. Mutta sitten myös hyvin sivistyneestä saksalaisperheestä lähtöisin, joten osaa syödä 5 aterimella ja 8 lasilla.
Denalin kansallispuisto sijaitsee sisämaassa Alaskan eteläpuolella. Sen paikan kruunu on 6 kilometrin kohoava Denali-vuori, joka on myös Pohjois-Amerikan korkein huippu. Nämä vuoriston lumiset harjanteet reunustaa tosi ihanasti vaeltajien taivalta, semmoisessa avarassa maisemassa. Tuonne kansallispuistoon on vain yksi tie, ja sinne mennään bussilla. Tämä bussimatka kestää 8 tuntia, mutta sitten sen aikana näkee jo tosi paljon villieläimiä. Bussin ikkunoista voi katella karibuja, ilveksiä, hirviä, kaikenlaisia tosi makeita eläimiä. Ja idea on, että matkustajat huutaa aina stop, kun ne näkee jotain kiinnostavaa. Ja siinä bussissa Heidi ja Kristoff nyt matkusti kohti seikkailuja.
Se oli susia. Sain itse kunnian nähdä ne ensimmäisenä ja huutaa stop. Oli hyvin semmoinen olo, että 2 haskia tuolla juoksee vapaana, mutta kyllä sinä aivot sitten aika äkkiä tajus, että ei täällä haskeja ole täällä keskellä mitään.
Denalin kansallispuisto on yksi parhaita paikkoja maailmassa nähdä villejä susia. Siellä puistossa elää useita susilaumoja, ja niihin voi oikeasti törmätä vaelluksella.
Ja sitten se bussikuski sanoi aika, mielestäni aika pian niiden susien jälkeen, että tässä olisi nyt tämä teidän paikka.
Nimittäin Alaskassa pitää telttailupaikat varata etukäteen. Näin varmistetaan se, että ympärillä ei ole muita ihmisiä. Että siellä on vain erämaata ja villieläimiä. Ja tämmöisen yksinäisen erämaan keskellä Heidi ja Kristoff aloitti nyt vaellustaan.
Jäätiin siihen ja bussi lähti näin ja me katsellaan, kun bussi lähtee. Jotenkin niin majesteettiset ne maisemat, se niin kuin vuoristojono siellä. Ja sitten katsellaan siellä maisemassa 3 karhua siellä aika kaukana, siis tosi kaukana. He sanoo, että paikalliset sanoo, että siinä vaiheessa kun tunnistaa, että ne on karhuja, niin sä oot jo liian lähellä. Mutta ne oli niin kuin just ja just tunnistet, tosi kaukana semmoisia pöllyröitä meni siellä.
Karhut on se, mitä tällä vaelluksella pitää oikeasti pelätä. Alaskasta löytyy 2 karhuja. Siellä on harmaa karhuja ja musta karhuja. Ja näistä tämä harmaa karhu, eli grizzly bear, on suurempi ja vaarallisempi. Harmaa karhu on meidän kotoisen ruskeakarhumme alalaji, ja sitten harmaa karhun tieteellinen nimi kertoo musta kaiken. Nimittäin kun tämä meikäläinen ruskeakarhu on tieteelliseltä nimeltään Ursus arctos, niin harmaakarhun nimeen on lisätty sinne loppuun vielä horribilis, eli kauhistuttava. Ja tämä lisänimi on saatu, koska harmaakarhu on aggressiivinen ja hyökätessään tosi vaarallinen. Sen leuoilla saa purtua rikki jopa keilapallon. Harmaakarhut on ruskeakarhuja suurempia. Isoimmat yksilöt on 600 kilon painoisia, 3 metrin mittaisia ja niiden kynnetkin on 15 senttiset. Eli siis puukonterän kaltaisten kynsien takana on pikkuauton verran painoa huitasemassa sua, jos se karhu sille päälle sattuu. Ja näitä eläimiä Heidi nyt katseli keskellä autiota erämaata, mutta onneksi aika pitkän matkan päästä. Ja ihan kuin siinä ei olisi ollut vielä tarpeeksi.
Sitten ne 2 sutta siitä karhujen alta juoksee. Tai silleen löntystelee, niin kuin ne löntysteli aikaisemminkin. Se oli aika hämmentävää.
Niin se tavallaan, kun itse miettii, aika hurjaa, että just on lähdössä sinne ja sitten tekee 3 karhua ja 2 sutta.
Joo.
Oliko se vähän yllätys, että oho, että nyt heti tämmöinen alku?
Mä olin myös niistä kuullut, niistä susista tavallaan niin paljon tarinoita, että ei niitä tarvitse pelätä, että vaan sit jos sä oot niinku, että sudet on ympäröinyt sut, että sulla on 9 ympärillä, niin sit voi alkaa niinku sytyttelen tulia. Kuumottava tilanne, mutta siis jos 1-2 näkee, että ei ne ole niinku vaarallisia, että ne välttelee sua kanssa. Samalla lailla kuin karhutkin lähtökohtaisesti, että en tiedä, että miten olisin reagoinut, jos heräisin teltasta, että 2 sutta kävelisi ohi.
Joo. En halua koskaan herätä sillä teltasta. Mut joo.
Tän pelon Heidi mainitsee mulle useammankin kerran. Että hän heräisi teltasta ja siinä ulkopuolella olisikin villieläin. Ja tän pelon Heidi pääsee vielä kokemaan. Mutta nyt Heidi ja Kristoff aloitti matkansa tonne kansallispuiston takamaastoihin. Bussikuski oli neuvonut heille turvallisen yöpaikan ja niinpä he järjesteli rikkansa, nosti ne selkäänsä ja sitten lähti kävelemään tuota yöpaikkaa kohti.
Sehän aina jännittää, että ne korot tulee liian lähelle jostain syystä. Tosi paljon mä aina valmistauduin siihen, että kun sinne meen, että ei varmasti, niin kuin, ei mitenkään, ei siis millään, niin kuin vaan tuu ne karhut lähelle.
Alaskassa karhut on melko yleisiä. Siellä asustaa niitä noin 30 000 yksilöä. Ja Alaska on kooltaan 5 kertaa Suomea suurempi, mutta melko harvaan asuttu. Eli siellä asuu noin 700 000 ihmistä. Tästä voi laskea, että harmaakarhuja löytyy sieltä 100 ihmistä kohti. Suomessa karhut on paljon harvinaisempia. Täällä niitä tallustaa vain 1/2500 ihmistä. Niinpä alaskalaiset on tottuneet ottamaan huomioon karhuturvallisuuden.
Alaskassa on tosi yleistä, että kannetaan mukana joko bear spraytä tai sitten asetta, jolla sä suojaat itseäsi sitten, jos karhu tulee liian lähelle, mutta siis ne on ihan niin kuin viimeisiä keinoja käyttää. Et ei todellakaan aseellakin ammutaan siis niin kuin varoituslaukaus ilmaan ennen kuin yhtään kohti edes ajatellaan ampumista.
Bear spray, eli karhusumute, on kuin valtava pippurisumute. Sitten tulee iso pilvi, joka lentää useiden metrien päähän. Ja karhusumutetta käytetään vaan silloin, kun karhu on oikeasti hyökkäämässä kohti. Ja tätä sumutetta kaikki kantaa mukanaan, ihan koko ajan, aina kun lähtee ulos. Eli Heidi kertokin mulle, että kun Suomessa taskuun laitetaan aina avaimet, niin Alaskassa vyöhön klipsastaan tämä karhusumute, vaikka lähtisi vaan käymään nopeasti vessareissulla.
Se on vaan aina mukana, joka paikassa, koko ajan. Se on niinku vaate päällä.
Karhuthan välttää luontaisesti ihmisiä, mutta sitten yllätettyinä ne voikin hyökätä, joskus kohtalokkain seurauksin. Pohjois-Amerikassa ja Kanadassa arvioidaan, että vuosittain kuolee noin 3 ihmistä karhujen hyökkäyksissä. Tätä lukua voi verrata noin 15 henkilöön, jotka kuolee koiran hyökkäyksissä. Suomessa onneksi karhun aiheuttamat kuolemat on tosi harvinaisia. Meidän kotoisa ruskea karhu on tiettävästi tappanut 1 ihmisen 100 vuoden aikana. Ja se, mikä oli musta tosi kiinnostavaa, on se, että karhut hyökkää ihmisten kimppuun samalla lailla, kun ne hyökkää lajitovereinensa kimppuun. Eli ne nousee 2 jalalle, karjuu ja pyrkii haavoittamaan toista puremalla. Karhut hyökkää harvoin suuriin, yli 7 hengen seurueisiin. Suurin osa hyökkäyksistä kohdistuu 1 tai 2 hengen porukoihin. Niinpä Heidin ja Kristoffin on nyt syytä olla varuillaan, kun he vaeltaa tuolla Denalin kansallispuiston takamaastoissa.
Sitten jos sitä käyttää, niin kyllä se karhu perääntyy. Et jos sä vaan osut sillä spreillä niin kuin sen naamaan, kuonoon ja muuta, et ei se niin kuin jatka sun päälle hyökkäämistä. Et se menee ihan sekaisin näin.
Karhusumutteen käyttöön liittyy asia, jota mä en heti tullut ajatelleeksi. Sehän nimittäin tuoksuu pippurille. Eli jos onnistut spreijaamaan itsesi sillä, olet karhun mielestä herkullinen.
Sit sä oot niinku oikeesti kans ongelmissa. Et kun sit sä oot ite levittänyt tosi paljon semmoista hajua, mitä se karhu niinku haluaa myös tulla haistaa. Mutta siihenkin paikalliset paljon neuvoo, että vielä ei sitten viruteta sitä pois, että öljyä kannetaan mukaan. Jos ihan erämaahan mennään, niin öljyä mukana. Sillä öljyllä voi sit niinku huuhtoa itsensä ja sen karhuspreen pois.
Heidi ja Kristoff vaelsi kansallispuistossa ja ihaili samalla eksoottisen jylhiä maisemia. Siellä on vihreän ruohomaton peittämiä laaksoja, tumman vihreänä loistavia havupuumetsiköitä ja sitten taustalla kohoaa ne lumihuippuiset vuoren harjanteet. Kun he lähestyi ensimmäistä telttapaikkaa, niin he päätti syödä ensin. Nimittäin nimenomaan ruokaan liittyy tärkeimmät varotoimet karhujen suhteen.
Ei se karhu lähtökohtaisesti niin kuin ihmistä halua lähestyä, eikä se halua niin kuin telttaan tulla, eikä se, siis kun se haistaa ihmisen, niin se lähtee kauaksi. Mutta sitten taas kun se haistaa ruoan, niin se tulee lähelle. Että.
Karhut on haistamisen kuninkaita. Niiden hajuaisti on 3000 kertaa ihmisen hajuaistia herkempi. Ja karhut haistaa herkullisen ruoan jopa kilometrien päähän. Ja sitten karhuille melkein mikä vaan ihmisen ruoka on sitä herkullista ruokaa. Ne syö marjoja, kaloja, viljaa ja sitten saalistaa myös suuria nisäkkäitä, kuten peuroja. Ja tärkeää on, että karhut ei yhdistä ihmistä ruoan hajuun. Ja sen takia Heidillä ja Kristoffilla oli tuolla reissulla mukanaan karhupurkki.
Kaikki ruuat, mitä sulla on mukana, kaikki mikä voi haista ruualle. Myös niin kuin, siis hammastahna, huulirasvat, kaikki pitää laittaa sinne karhupurkkiin. Ja sitten se karhupurkki pitää viedä, niin kuin, no siihen on joku sääntö, että jonkun X määrän metriä päähän, mutta me vietiin se niin kuin 5 kertaa kauemmaksi, kun se sääntö on. Me vietiin se aina niin kauaksi meidän teltasta, että se karhu ei niin kuin todellakaan yhdistä sitä purkkia meihin. Aina tosi kauaksi. Mielellään vielä joku vesistö siihen väliin. Mut joo.
Sinne karhupurkkiin mahtuu 3 päivän ruuat. Ja taskussa ja rinkoissa ei saa olla mitään, mikä voisi houkuttaa karhun paikalle. Nyt Heidi ja Kristoff oli löytäneet mielestään turvallisen paikan, huolimatta siitä alun nähnyistä karhuista ja susista. Ja he laittaneet telttansa joen viereen kivipenkalle.
Sitten me laitettiin sinne ruokaa ja pestiin ne astiat sinne juoksevassa vedessä ja laitettiin ruuat ja astiat erittäin kauaksi teltasta ja mentiin sinne keskelle kivikkoa sen teltan kanssa nukkumaan. Kyllä meillä oli ihan turvallinen olo siitä yöpyy, kun ei siellä joen varrella, niin kuin, ei niillä eläimillä ole mitään asiaa sinne. Kyllä se järki sanoo, että ei ne karhut tuu, ei se susi tuu, ei, niin kuin, ei ne halu tulla. Mutta oli se vähän kuumottavaa.
Kuuntelit sä kuinka paljon sinä yönä ääniä?
Joo, siis tosi vaikea niin kuin nukahtaa, kun on tommonen, niin kuin, että näkee jotain eläimiä ja sitten on niin kuin itse siellä. Vielä elää sitä tilannetta siellä tietysti, niin siis joo, kyllä siinä menee varmasti tosi kauan joka kerta, kun nukahtaa.
Tähän tunteeseen mä osaan niin hyvin samaistua. Pimeys laskeutuu metsän keskelle. Mä vedän teltan vetoketjun kiinni ja kömmin makuupussin sisälle ja sit se tapahtuu.
Oliko nyt jotain askelia? Mikä toi rapina oli? Ulvoaks joku tuolla? Koskit joku tätä telttaa? Mikä tuo rasahdus oli? Kuulitsä ton? Mitä tuolta tapahtuu?
Ja jostain syystä on ihan varma, että siellä ulkopuolella on taatusti nälkäinen susi tai kiukkunen karhu. Jostain syystä sen pimeän metsän keskellä, teltan sisällä, kokee itsensä tosi haavoittuvaiseksi. Ei varmasti halua törmätä yhteenkään eläimeen. Musta on tosi kunnioitettavaa, että Heidi on pystynyt nukkumaan noiden karhujen ja susien kohtaamisen jälkeen.
Mutta sitten kun me herättiin sit seuraavana päivänä, niin sitten tuota oli semmoinen, on tosi iso hirvi siellä aika lähellä.
Ja vaikka hirvi ei kuulosta meistä suomalaisista mitenkään kovin pelottavalta, niin Pohjois-Amerikassa hirvetkin on hurjempia kuin Suomessa.
Alaskassa ne, jotenkin ne paikalliset kuvailee niitä hirviä ja sitä hirvikohtaamista niin kuin osittain välillä myös pelottavampana kuin karhukohtaamista.
Ja tällä uroshirvellä oli vielä valtavat upeat sarvet, joihin Heidi kiinnitti erityisesti huomiota. Ja nythän seurasi tosi tarkkaan, miten se hirvi käyttäytyy.
Mä tiedän just, miten hirveä juostaan karkuun. Sitä juostaan alamäkeen siksakkia ja niin kuin kiivetään puuhun. Ja niin kuin, että sen on oppinut siellä. Mitä mä en koskaan Suomessa oppinut.
Heidi ja se valtava uroshirvi katseli toisiaan hetken aikaa. Ja sit viimein se hirvi luovutti ja lähti pois paikalta. Ainakaan tällä kertaa Heidin ei tarvinnut testata noita taitojaan hirven pakoon juoksemisessa.
No sitten me jatkettiin siitä, vaellettiin vielä eteenpäin ja sitten taas me nähtiin jossain vaiheessa karipu sinä päivänä, kaksi karipua. Se oli varmaan niin kuin emäkaripu ja sitten vasaa.
Karibut on hieman poroja kookkaampia peuraeläimiä. Niitä on Alaskassa noin 1 000 000 ja ne on hyvää ravintoa niin susille kuin karhuillekin.
Ne meni niin kuin meidän kanssa samaa reittiä sen koko päivän. Mä muistan monta tuntia me nähtiin ne uudestaan aina jossain. Ja sitten me laitettiin taas niin kuin teltta seuraavaksi yöksi, laitettiin semmoiselle tosi avaralle paikalle. Kiivettiin aika korkealle semmoiselle niin kuin kukkulalle ja pantiin sinne päälle. Sinne päälle ei pitäisi millään eläimellä olla asiaa.
No nyt sä sanoit, että te laitoitte sen teltan jonnekin vähän ylemmäs. Niin miten te taas kattelitte, että se olisi semmoinen turvallinen paikka?
No se oli sillä lailla hyvä paikka teltalle, kun siitä näkyy sitten alamäkeä joka suuntaan. Sitten siellä ei myöskään kasvanut mitään, mitä mikään eläin haluaisi syödä. Mun niin kuin suurin pelko on aina ollut se, että mä herään sieltä teltasta niin, että mä kuulen, että joku iso eläin on vieressä. Kun sä et voi katsoa ulos, että mikä se on. Sitten se voisi tuhista. Ja niin kuin, siis tämä pelko nyt vaan perustuu siihen, että ihmiset on kertonut, että niin voi myös, tai on tapahtunut. Että niin se voi olla niin kuin hyvin asia, mikä voi tapahtua hyvinkin.
Ja se, mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä, on musta todella kylmäävää.
Niin sä oot vaan hiljaa siellä teltassa, sä et tee yhtään mitään, sä et päästä yhtään mitään ääntä, ei sinne mitään, se jatkaa matkaa, koska ei se halua tulla sinne telttaan, ei sinulla mitään intressiä.
En kyllä tiedä, olisiko musta näin kylmähermoiseen toimintaan. Pystyisinkö välttämään paniikin ja kasvavan kauhun tunteen, kun joku, mitä mä en voi edes nähdä, liikkuu mun teltan ulkopuolella? Tosin Heidikään ei ehkä ihan varma omasta kylmähermoisuudestaan. Nimittäin karhusumutetta ei saisi pitää teltan sisäpuolella. Siellä itsensä spreijaaminen olisi katastrofi.
Mä oon myös kuvailu ystävilleni, alaskalaisille ystävilleni, että jos tulee tilanne, että niinku sitä pitää säikäyttää, tai jotenkin, niinku, että karhu tulee liian lähelle, niin mulla on se spray siellä karhu teltan sisällä ja veitsi, että mä voin sitten niinku veitsellä tehdä reijän. Mutta en mä tiedä, ei se varmaan olekaan realistinen. Kaikki on vaan nauranut silleen, että ei se. Niinku. Mä oon jotenkin ajatellut, että mä voisin spreijata sen, jos se tulee.
Onneksi tänä yönä ei tarvinnut testata tuota Heidin suunnitelmaa. Telttapaikka oli hyvin valittu ja turvallinen. Vaelluksen toisena aamuna Heidi ja Kristoff heräs upeaan maisemaan. Kukkulan päältä avautui kauneutta joka suuntaan.
Kun ei mitään, niin kuin, ei mitään ihmisten tekemää eikä yhtään ihmistä missään, niin kuin moneen päivään niin kuin näy missään koskaan, niin onhan se nyt ihan mahtavaa. Ei siellä, niin kuin sä kuljet takamaastossa, niin koskaan ikinä missään tule ketään vastaan. Että sä oot niin kuin oikeasti omilla siellä. Ei sinne myöskään lähetä niin kuin ilman minkäänlaisia erätaitoja, että kyllä siellä pitää pärjätä.
Aamulla Heidi ja Kristoff pakkas telttansa ja söivät sitten vasta sen jälkeen aamupalaa. Näin telttaan ei vahingossakaan tartu ruuan hajua. Sitten nostettiin rinkat selkään ja jatkettiin matkaa. Tämä päivä kului ihastelle maisemia, jotka aukes kauas. Villieläimiä ei tullut tällä kertaa vastaan. Ja tänäkin iltana löytyi turvallinen telttapaikka.
Me syötiin niinku eväitä siinä teltalle, joo. Joo, siis minä pelkäsin myös kovasti niitä muruja vaan siellä niin kuin teltassa tai taskun pohjalla. Tai mä muistan, että me oltiin tosi varovaisia sen kanssa, että mitään muruja tai niin kuin näin ei mene.
Nyt takana oli vaelluksen 3. yö. Ja Heidin ja Kristoffin oli tarkoitus jatkaa vielä ainakin 1 yö. Ja oli myös mahdollisuus jatkaa reissua vielä parilla ekstra päivällä. Aurinkoisessa, kirkkaassa kelissä Heidi ja Kristoff jatko matkaansa niin, että he nousi jyrkännettä pitkin yhä ylemmäs ja ylemmäs.
Me herättiin aamulla ja oli tosi kauniit maisemat. Ja
yhtäkkiä he näki maassa jotain huolestuttavaa.
Sillä jyrkänteellä alkoi näkymään karhun kakkaa niin kuin, aika paljon. Et, niin kuin, vähän väliä jompikumpi niin kuin,
meistä minä tai puoliso oli silleen, että hei, täällä on taas kakkaa, ja sitten taas observoidaan, kuinka tuoretta kakkaa ja kuinka ison eläimen kakkaa ja onko se nyt karhu vai onko se joku muu. Ja...
Kakat ei onneksi vaikuttaneet kovin tuoreilta, mutta ne näytti kovasti karhun kakalta.
Sitä oli silleen niin kuin pientä ja isoa, että niin, et siellä olisi niin kuin pikkukarhujakin, mikä oli aina, niin kuin, jos sen niin kuin tiesi, että on niin kuin pikkukarhuja, niin vaarallisempi tilanne, koska sitten on emoja ja pentuja.
Suurin osa harmaakarhujen hyökkäyksistä ihmisiä kohtaan johtuu siitä, että emot suojelee pentujaan. Kun karhu normaalisti väistää ihmistä, voi yllätetty emokarhu hyökätä. Kaikkein vaarallisin tilanne on se, jos ihminen on joutunut emon ja poikasten väliin.
Oli vaan vähän sellainen olo siitä paikasta, että ne kulkee useasti siitä.
Mutta koska karhuja ei näkynyt ja kakat ei vaikuttaneet tuoreilta, Heidi ja Kristoff jatko matkaansa jyrkänteen huipulle.
Tähän ei ainakaan jäähä yötä tietenkään, että mihinkään siihen, kun sitä oli sitä karhunkakkaa ja näin oli niin kuin neuvottu, että jos näkyy ihan selkeästi jätökseen, niin ei.
Jyrkänteen huipulta Heidi ja Kristoff jatko vielä matkaansa niin, että he tuli ehkä elämänsä kauneimmalle telttapaikalle. Sieltä avautui maisemat auringossa kimaltavalle Denali-vuorelle. Nämä on semmoisia hetkiä, että kun on itse siellä upeassa maisemassa, on välillä vaikea käsittää, että nyt mä ihan oikeasti oon täällä paikan päällä ihailemassa tätä kauneutta.
Ihan mahtava paikka. Siihen pantin teltta. Ihan hyvin mieli. Ne karhunkakat oli tosi kaukana, ei siinä mitään. Ei näkynyt yhtään karhunkakkaa missään siellä lähellä. Ja saatiin ruuat tosi kauaksi vietyä siitä meidän teltasta. Ja syötiinkin tosi kaukana teltasta niin kuin ihan mahtavissa maisemissa. Sitten mentiin nukkuun.
Yö meni taas hyvin, ja Heidi ei voinut aavistaakaan, mikä yllätys häntä odottaa aamulla. Nimittäin kohta hän joutuu kohtaamaan sen kaikista pahimman pelkonsa. Heidi avasi teltan oven ja jäi ihmettelemään kauneutta, mikä siellä näkyi. Teltta oli laitettu paikkaan, mistä näkyi kahteen suuntaan alamäkeen ja kahteen suuntaan ylämäkeen.
Sieltä alamäestä juoksee karibuja, siis niin kuin juoksee, ja niitä oli aika monta. Minun puolisa alkoi niitä laskemaan näin, ja hän laski niin kuin ääneen, että 1, 2, 3, 4, näin niin kuin englanniksi. Ja sitten mä lopetan niin kuin videokuvaamisen, mä olin ottanut siinä semmoisen niin kuin hyvin huonolaatuisen puhelinvideon niin kuin nopsaa, kun ne karibut juoksi sieltä niin lujaa. Ja hän sanoi, että I counted 27. Sitten mä panin sen videon pois, ja mua harmittaa niin paljon, kun sitten mä hän muistaa tämän ja muistuttaa minua aina, että hyvin rauhallinen oli, ja hän luuli, että minä vitsailin. Minä häntä taputin olalle ja sanoin, että and 3 grizzlies.
Nimittäin karibujen takana Heidiä ja Kristoffia lähesty 3 harmaa karhua. Emo ja 2 poikasta.
Siitä me vitsaillaan vieläkin, että miksi mä en voinut niinku yhtään enempää panikoida, koska hän olisi sitten tiennyt, että mä en vitsaile. Mutta kyllä se sitten aika äkkiä niinku näki mun ilmeestä, että mä olin ihan tosissani.
Ja tämä on just se pahin tilanne, mihin ei halua joutua. Karibujen perässä tulleet karhut ei olleet huomanneet Heidiä ja Kristoffia. Ja yllätetyksi tuli emokarhu 2 poikasensa kanssa. Tämä tilanne oli uhkaava ja vaarallinen.
Oltiin niin kuin makuupussin sisällä muistaakseni, ainakin toinen meistä. Ja mulla ei ollut housuja jalassa, ei ollut kenkiä jalassa tietenkään. Mutta oli joku paita päällä ja sitten ne 3 karhua on tulossa kohti. Sitten ne karibut meni ja ne 3 karhua tulee vieläkin kohti.
Ja tilanne kehittyi vaan yhä uhkaavammaksi. Valtavalta näyttänyt emo tuli poikasten kanssa vaan lähemmäksi ja lähemmäksi. Välimatkaa noihin karhuihin oli enää vähän yli 100 metriä.
Sitten me siinä että, niin kuin puhutaan silleen, tosi nopsaa ja rauhallisesti, että mitä me tehdään nyt. Ja sitten mä vaan housut jalkaan ja sitten puoliso sanoi, että et sä nyt niitä housuja kerkeä laittaa. Ja sitten, mut kyllä mä kerkesin, siis tosi nopeasti laitoin ne housut jalkaan. Sitten otin jonkun ison asian käteeni ja karhusprayin toiseen niin kuin käteen. Mut kenkiä mä en kerennyt laittaa, kengät jäi sitten matkasta. Ja sitten me noustiin seisomaan sieltä teltasta, niin kuin siis tosi nopsaa. Noustiin seisomaan siihen teltan viereen ja sitten me vaan seistiin. Sitten me katsottiin niitä, että tulee vieläkin kohti.
Tilanne oli se kaikkein vaarallisin. Emokarhut on tunnetusti aggressiivisen suojelevaisia pentujaan kohtaan. Nyt Heidin pitäisi osata ottaa käyttöön kaikki ne opit, mitä hänelle oli kerrottu, että tämmöisessä tilanteessa pitää tehdä.
Näytä isolta. No me näytettiin heti isolta. Me tultiin sieltä teltasta pois, me nostiin seisoon ja levitettiin kädet ja sitten meillä oli kädessä niin kuin isoja asioita ja näin. Muistaakseni siinä vaiheessa niin kuin jommalla kummalla meistä oli makuupussin niin kuin se säkki ja sinne oli niin kuin survottu ehkä se makuupussi tai jotain muuta, että se näytti isolta. Ja sitten me niin kuin seistiin ja tulee kohti, ei mitään. Sitten mä vähän, että pitäisikö mun heilutella tätä telttaa vähän se, että sekin näyttää niin kuin elävältä. Ja sitten me heiluteltiin vähän sitä telttaa nää toisella kädellä näin ja ei siis ei mitään vieläkään reagoinut ne karhut mitenkään.
Näinkin yllättävässä tilanteessa Heidi ja Kristoff toimi juuri niin kuin piti. Mutta silti karhut ei muuttaneet suuntaansa, vaan tuli yhä lähemmäs ja lähemmäs. On vaikea arvata, mitä suuri, voimakas ja yllätetty peto voi tässä tilanteessa tehdä. Päättääkö se hyökätä uhkana kokemiaan ihmisiä kohtaan vai pakeneeko paikalta? Heidi ja Kristoff mietti kuumeisesti, mitä heidän seuraavaksi tulisi tehdä.
Sitten me lähdettiin peruuttaa. Sitten me, että okei, ehkä meidän pitäisi puhua vähän lujempaa ääneen, mutta silti rauhallisesti. Ja sitten me niinku rauhallisesti sanottiin, että okei, pysykää siellä vaan, että me tästä mennään taaksepäin. Ja otettiin niinku pieniä askelia, niinku 15 minuuttia varmaan sellaisia pieniä askelia, jos sattuu, että ne niinku havaitsee meidän liikkeet.
Heidi ja Kristoff säilytti koko ajan katsekontaktin karhuihin. Jos karhut päättäisi hyökätä, heidän täytyisi käyttää karhusumutetta.
Mä muistan, että mulla oli sellaisia ajatuksia, että niitä oli niitä karhuja kolme ja meillä oli kaksi bear sprayta, jotka kestää niin kuin maks 5 sekuntia. Että mitä sitten, jos ne kaikki tulee? Niin kuin.
Heidi ja Kristoff perutti edelleen alamäkeen. He tarkkaili koko ajan karhujen reaktioita. Sitten he piti myös käsiä ylhäällä ja liikkui tiukasti vierekkäin. Näin emokarhu voisi ajatella, että he on vain yksi iso, valtava eläin. Karhut vaan seurasi heidän poistumistaan ja sitten pikkuhiljaa ne katosi näkyvistä kukkulan taakse. Tässä vaiheessa Heidi ja Kristoff meni pienen nyppylän taakse piiloon odottamaan, että karhut jatkaisi viimein matkaansa. Ja sitten siellä alhaalla näkyy jo puistosta pois johtava tie.
Niin mulla oli koko ajan sellainen olo, että jos ne karhut on nyt mennyt sinne telttaan, tai että jos me nähdään, että ne on siellä teltassa tai jotain, niin sitten me niinku peruutetaan sitä tietä kohti. Se oli niinku päässä sellainen ajatus, että siellä se on jotenkin turva.
Tuolla nyppylän takana Heidi ja Kristoff kökki noin 1,5 tunnin ajan. Mä voin vaan kuvitella, mitä kaikkea on käynyt mielessä. Entä jos ne karhut hyökkääkin tänne? Entä jos ne on käynyt teltalla? Mikä on se aika, kun uskaltaisi lähteä takas telttaa kohti? Ja sitten viimein he päätti, että nyt on pakko mennä katsomaan, mitä sieltä teltalta löytyy.
Niitä ei näkynyt enää missään, ei ollut käynyt meidän teltassa eikä mitään niin kuin tietenkään.
Heidi laittoi supernopeasti kengät jalkaa ja vaatteita päälle. Ja sitten Heidi ja Kristoff kiipesi kukkulan laelle. He halusi nimittäin nähdä, mihin suuntaan ne karhut oli lähteneet.
Me nähtiin ne vähän ajan päästä sinne kauas alamäkeen, niin me nähtiin ne juoksi siellä pellolla. Siis juoksi silleen niin kuin 2 pikkukarhua leikki. Ne oli tosi söpöjä. Ei ne ollut yhtään pelottavia, ei yhtään.
Mutta miltä ne näytti siinä tilanteessa, kun ne oli siinä lähellä?
Jos mulla nyt olisi sitä tilanteesta kuvaa, niin nehän olisi tosi söpöjä, semmoisia pörrösiä pikkukarhuja. Mutta joo. Ei se siltä tuntunut kyllä siinä tilanteessa silloin.
Lopulta karhut oli vaihtaneet suuntaansa, välttääkseen ihmiset. Ne oli kääntyneet 90 astetta vasemmalle ja jatkaneet alamäkeen pois teltan, Heidin ja Kristoffin luota.
Sinne suuntaan, mistä me oltiin tultu edellispäivänä, niin kuin ihan kirjaimellisesti. Eli siis ne kaikki karhun kakat sieltä, mitä me oltiin nähty, niin ne oli sitten ilmeisesti heidän. Mutta näin jälkipäin ajateltuna, niin it all makes sense niin kuin oikeasti. Totta kai ne oli niitten. Ja niin kuin, mutta en mä itseäni siitä niin kuin mitenkään ruodi, että ei olisi pitänyt laittaa sitä telttaa siihen, että olisi voinut välttyä siltä kohtaamiselta, vaan niin kuin, kun siellä ei sitä kakkaa ollut, mihin me se teltta oltiin laitettu, niin se oli niin kuin, kyllä mä laittasin siihen uudestaankin, että se oli ihan turvallinen paikka, että se vaan sattui olemaan niiden reitillä.
Heidi ja Kristoff pakkas telttansa ja jatko vaellustaan noissa upeissa maisemissa. Jäljellä oli enää yhden päivän vaellus pois puistosta, mutta sitten ajatuksena oli kenties jatkaa vielä reissua parin päivän verran.
Jatkettiin matkaa, niin ne maisemat oli vaan niin, niin älyttömän kauniita vielä sitten, mutta sitten mä kysyin puolisoltani, että voistaisiko me nyt lähteä pois täältä kansallispuistosta, ja sen vastaus oli tosi silleen niin kuin aidosti, että joo, voidaan mennä.
Eli selkeästi Heidin ja Kristoffin karhuannos oli nyt täynnä. Ja nyt matka vei pois kansallispuiston takamaastoista puiston luontokeskukseen, jonne palautettiin se mukana ollut karhupurkki.
Siinä palautusvaiheessa ne aina kysyy, että no miten meni ja että tuliko eläinkohtaamisia. Ja sitten me sanottiin, että kyllä meillä oli yksi semmoinen, että oli ihan 100 metrin päässä oli niinku emokarhuja ja 2 pentua, että oli ihan liian lähellä ja näin.
Ja niinpä Heidi päätyi sitten täyttämään lomakkeen tästä karhukohtaamisesta. Noiden tietojen avulla esimerkiksi seurataan villieläinten käyttäytymistä puistossa.
Kyllä ne sanoivat, että me oltiin käyttäytynyt ihan oikein, että just silleen olisikin pitänyt tehdä, miten me tehtiin. Me mentiin pois sieltä kansallispuistosta, mutta me jäätiin niin kuin leirintäalueelle yötä sitten. Et oltiin teltassa heti seuraavana yönäkin ja semmoisella alueella, missä siellä leirintäalueella kanssa niin kuin tiedettiin, että käy joskus karhuja. Et se oli ehkä ihan hyvä, että oli pakko jatkaa silleen sitten, niin ei jäänyt mitään niin kuin traumoja.
Sait kuitenkin nukuttua siellä sitten ihan hyvin.
No huonosti, mutta muistaakseni joo, että kyllä sieltä on selvitty.
Tässä tarinassa Heidi pääsi ihan oikeasti kohtaamaan pahimmat pelkonsa. Ja sitten oli siinä tilanteessa aivan uskomattoman rauhallinen. Ja tämä on se asia, mikä mua just usein mietityttää. Miten kykenee toimimaan, sit kun se tositilanne tulee eteen?
Kuulostaa siltä, että pystytte kuitenkin jotenkin tosi loogisesti ajattelemaan siinä tilanteessa. Tuntuuko se itsestä siltä?
Joo, tuntuu. Kyllä mä jotenkin oppi ainakin, että miten sitten semmoisessa tilanteessa, jos niinku villieläin tulee, niin miten sinne sitten niinku itse reagoi ja näin. Ja että ehkä myös, että miten siihen voi valmistautua. Että mä olin jotenkin niin rauhallinen ja tein kaikki niin, miten oli just kerrottu. Sitten mun puoliso myöhemmin sanoi, että hän oli jotenkin yllättynyt, että kun mä oon semmoinen niinku tulinen persoona ja niinku välillä hyvinkin äänekäs ja räväkkä ja näin, että miten mä olin niin rauhallinen. Mä ajattelin, kun se oli se oikea tilanne, niin ei siinä niinku riehuta.
Tosiaan aika hurjan kuulonen karhukohtaaminen, niin jäikö siitä mitään oppeja sulle?
Joo, mulla on nyt näin jälkikäteen semmoinen olo, että varsinkin kun siis asumme täällä erämaan laidalla ja sähköttömässä mökissä, siis ihan täysin niin kuin metsä, suo, hillasuo on tuossa ikkunan alla ympäristössä, niin on semmoinen olo, että kyllä täälläkin voisi olla niitä karhuja ja siis ne voisi olla myös yhtä vaarallisia ja näin, mutta mulla on myös semmoinen olo, että mä oon nyt niin kuin kohdannut jo sen kaikista pelottavimman, eli harmaan karhun niin kuin kaikista pelottavimman version, eli siis emon ja 2 pentua niin kuin ihan liian läheltä. Ja sitten mä aina pelkäsin sitä, että mä kohtaisin näitä villieläimiä silleen, että mä herään teltasta ja sitten siinä vaan on joku eläin. Ja niin kuin se tavallaan tapahtui.
Suomessa on todella harvinaista kohdata karhu. Noi valtavat köntykset on niin taitavia, että ne osaa varoa ihmistä, vaikka olisivatkin aivan ihmisen lähellä. Mä itse haaveilen enemmän, että näkisin ton metsän kuninkaan, kuin pelkään sitä. Paitsi, jos se päättäisi tulla nuuskimaan mun telttaa keskellä yötä. Heidi ei tämänkään kokemuksen jälkeen pelkää karhuja. Mutta sitten on paljon ihmisiä, joita villieläimet pelottaa niin paljon, ettei he uskalla lähteä luonnon keskelle.
Ehkä paras semmoinen oppi ihmiselle, joka miettii, että se karhut pelottaa Suomen luonnossa, on, että tutki niin kuin niiden käytöstä. Kato YouTube-videoita, miten ne käyttäytyy. Kato sellaisia videoita, missä niin kuin sen karhun niinku ihan peruskäyttäytymistä. Että sä tiedät, että sit kun se on jossain, niin onko se säikähtänyt sua, ottaako se sut uhkana.
Mä oon ite yrittänyt päästä eroon hämähäkkikammostani ihailemalla niiden kauneutta ja hyödyllisyyttä. Voisiko karhujen tarkkailu auttaa samalla tavalla karhupelkoon?
Sitten ehkä haluaakin nähdä, että semmoinen, että kiinnostaa niin paljon se eläin, että sitten lopulta ehkä luonnossakin niin kuin tuntuu siltä, että oispa se kiva nähdä ja jännä nähdä ja näin. Niin ehkä se voisi olla se, että sit jos sä sellaisella fiiliksellä lähdet sinne vaeltamaan ja metsään, niin se olisi enempi se niin kuin excitement kuin se, että pelkää.
Haastattelun lopuksi Heidi huomauttaa, että me ollaan just juteltu pari tuntia karhun taljan alla. Ja todellakin, en edes huomannut, että seinällä mun yläpuolella roikkuu kokonainen karhun talja. Siinä se karhu on lasittunein silmin ja sitten niiden terävien hampaiden väliin on tungettu skumppapullon korkki. Ehkä vähän lievittämään ja pehmittämään sitä kauheata ulkomuotoa. Ihan mahtava tapa lopettaa tämä tarina. Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson Riskiretkistä. Äänisuunnittelun tähän teki Jani Orpinski ja tuottajana toimi Maarit Puttonen. Onko sulla joku hieno tarina seikkailusta luonnon keskellä? Mä haluaisin kuulla sen. Laita se mulle hannamari.vallila@yle.fi.